sango na lingala na VOA kutu Washington. Boye malamu na sango na biso ya lelo kutu Washington, tukopesa bino sango na studio 1417 na Elobeli Edi Isango. Nikita to plenière ya Assemblée nationale pour na kotala rapport to misala ya commission paritaire ya botiami ya bureau ya seni misala ya bobongisi ma ponami li bengisami ki lelo na ngonga ya zomi kasi uto siko isalami na noté ngambo moko ya liboke union sacrée nzinga nzinga na président Félix Tshisekedi mingi mingi penza Mangomba Mazali na ngambo ya Moïse Katumbi MSG7 na AMK Péalier ba pameli bo bengisi lelo ya plénière ya likitaliango na mokambi ya suku eye ya Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiampwanga na kolobaka ete boyokani pour la commission mixte paritaire ils ont quitté pameli le lengue commission yango et bengami pour commission mixte paritaire na kolobate ngambo iso ezali na katite ba ngambo ya Moïse Katumbi ba pameli commission yango balobi ma makosa la makuna mazali makopesa maloko la bilembo lelo mazali bilembo soki balobi te bayokana kipo ngambo ya lamuka ya opposition pe ya FCC bazali na katite bayi FCC pe lamuka to kundola ba boyi kopesa ba kombo na kolobate boyokani bozali te pe bazali kosenga boyokani bosalema ata pona mobeko ya kobongisa ma ponami to bengaki president ya Mangomba Maye mazali na ngambo ya Moïse Katumbi kasi tokopesa bino maloba na ye na ba edition na biso ekoya pona mwa nkokoso tozali na yango ya technique nzokande bayi FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bazali lelo sikan libanda ya ndako ya bokelimi beko na Kinshasa wuto baboyaki mikolomi bali mileki lolenge motion na bango ya defiance pona kolongola ministre ya PT antika Augustin Kibasa Maliba ebwaki samaki pona likambo ya mpako ebengami rama awa na États-Unis président Uhuru Kenyatta ya Kenya ayambamaki lobby na President Joe Biden na Maison Blanche awa na Washington na masolo na bango mokonzi ya États-Unis alaki kopesa mangwele milion moko ya Pfizer na bana ba Afrika. President Uhuru Kenyatta azali bongo mokonzi ya yambo ya bikolo bya Afrika ya koyambama na Joe Biden huto akotaka na bokonzi na États-Unis mwa basa Zabileki. OMS mabongisi mamolongo pona bokolongono malingili linaka ya maima kosalema pona kupitisa bozwami ya basi na makasi misala miango mibengami tolerance zero to kubundima suki mokete likambo tombeba mposo moko moliki mokambi ya OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus a singa kibulimbi sipo komisyo independante moko indimaki ete basali ba OMS bazo waki basi na makasi na kulakaka bango mosala tangu ebola engalaki pona mbala ya zomi na moko na monyele ya ekolo Congo Demokratika nzokande na Congo Demokratika na monyele ya ekolo bopesi mangwele pona ebola bobandi lelo mingi penza na Beni esima na bozwami ya moto moko na bokono boye mposo moliki ezalaki bongo mwana ya mibu misato oyo akufaki sima na kozwama na yango kasi bakonzi bazali kotala po moto ya mibale emonisami lokola azwami na yango kasi esengeli penza bilembo biango bindi mama na baye batalaka bokolongono bato na Rwanda bato motoba kati na bango moko na mukambi ya chaîne YouTube moko pe bato basatu basusu ya opposition bakangamaki lobby pe bafundami na ko panza sango ya lokuta sango na biso esuki awa tukutana sima ngonga mibale pona sango isusu tukutana pe na Facebook pe na site internet na biso ezalaki wabino Edi Isango